Radio Magazine.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Selma Boračić-Mršo. U ovom izdanju Radio Magazina možete saznati ima li Srbija kapacitete da počne sa proizvodnjom i distribucijom ruske vakcine Sputnik V. Govorimo i o odluci Apelacionog suda Crne Gore kojom je ukinuta presuda u slučaju državni udar. U Radio Magazinu možete čuti priču o maloljetnim migrantima i izbjeglicama koji putuju sami bez pratnje porodica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je 5. februara presudu u slučaju državni udar, kojom je 13 osoba osuđeno na skoro 70 godina za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine. Svi optuženi su oslobođeni osim Branke Milić, koju je, prema riječima njenog advokata Jugoslava Krpovića, apelacioni sud propustio da oslobodi. Milić se i dalje nalazi u ambasadi Srbije u Crnoj Gori. Detaljnije iz Podgorice, Aneta Durović.
Iako je odlukom Apelacionog suda presuda u slučaju državni udar ukinuta za optužene srpske državljane, penzionisanog generala žandarmerije Srbije Bratislava Dikića, koji je bio osuđen na 8 godina zatvora, kao i za Predraga Bogićevića, Nemanju Ristića, Kristinu Hristić, Branku Milić, Srboljuba Đorđević i aktivistu Demokratskog fronta Mihaila Čađenovića, Branka Milić i dalje se nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici, u kojoj je od novembra 2018. godine. Advokat Branke Milić, Jugoslav Krpović za Radio Slobodna Evropa.
U njenom slučaju radi se stvarno o opstrukciji sudova Crne Gore i jednom nezakonitom postupa. Znate, presuda je, kojom je ona osuđena na 3 godine zatvora, je ukinuta, kao i za sve ostale okrivljene. I sad imamo jednu apsurdnu situaciju, dva lica koja su bila optužena, da se na slobodu jedina se ona još ne nalazi zato što sudovi ćute. Apelacioni sud u istoj situaciji je propustio da uradi ono što je uradio kod generala Dikića. Znači, nastavlja se tortura i nečovječno postupanje prema Branki Milić, neobjašnjivo je.
Gospodine Krpoviću, šta je konkretno apelacioni sud trebalo da uradi?
Apelacioni sud je trebao isto da ukine rešenje o određivanju pritvora Branki Milić, jer smo mi se obratili još 1. septembra. 1. septembra da se Branki ukine rešenje o pritvore, za to nije bilo zakonskih razloga. Pogotovo danas, kad je utvrđeno da je pitav postupak bio montiran, da je optužnica bila zasnovana na neutemeljenim dokazima, tek sada je ona morala da bude puštena, znate.
I koji su sad vaši naredni koraci?
Obratit ćemo se i sudskom savjetu, obratit ćemo se i ombudsmanu, alarmirat ćemo i međunarodne organizacije da se uključu u rješavanje ove stvari, jer je ovo nezapamćen teror koji se vrši nad ovom ženom. Ovo je, ja mislim, jedinstven slučaj u Europi da se jedna žena progoni zbog slobode govora, zbog jedne hrabre svoje odbrane i nepristajanja da bude marioneta u montiranom državnom procesu.
Apelacioni sud je 5. februara naložio da se Bratislavu Dikiću ukine pritvor i da on odmah bude pušten na slobodu. Ali kako su mu prilikom hapšenja oduzete dokumenta, koja još nisu vraćena, on ne može da se vrati kući.
Administracija umjesto da bude ažurna, odmah da mu vrate ta dokumenta, on je njega sad isputavaju, ne daju mu ta dokumenta kako bi mogao normalno da ide kući, znate, eto, to me čita problem.
Apelacioni sud je prihvatio žalbe branilaca prvostepeno osuđenih presudom Višeg suda u Podgorici koja je izrečena 9. maja 2019. godine. Postupak je vraćen ponovo Višem sudu, ali kako je naznačeno u presudi, pred potpuno izmijenjenim sudskim vijećem. Podsjetimo, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile par desetina državljana Srbije koji su osumnjičeni za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti, nasilnim upadom u Skupštinu Crne Gore i zarobljavanjem ili likvidacijom tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Prema optužnici specijalnog tužilaštva, koju je zastupao glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, cilj optuženik bio je sprječavanje priključenja Crne Gore NATO alijansi i nasilna promjena vlasti u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Republike Srpske trebali bi razmatrati plan parcelacije za autoput Banja Luka-Prijedor, čija je dužina 42 kilometra. Radi se o cesti koja prolazi kroz Kozarac, mjesto pored Prijedora, u kojem žive mahom povratnici bošnjačke nacionalnosti. Oni se protive izgradnji i zahtijevaju izmještanje planirane dionice. Tvrde da sadašnji plan ugrožava oko 60 kuća, a najveći problem im je što autoput presjeca na dva dijela zemljište koje koriste. Autoput gradi kineska kompanija China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, koja je osnovala preduzeće u Banja Luci, a cijena je 297 miliona eura. Priča Milorada Milojevića.
Ja to ne mogu da tu svoje zemlje imanje svoje njima poklonim na taj način. Neću potpisati nikada zato što oni nisu to radili kako spada, kako je Bog rekao. Zato što smo mi nastavili, faktički došli smo do kuće 2 metra, 3 metra, 5 metra.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča Salih Kenjar, preko čijih 6,5 uluma zemlje bi trebala da ide trasa autoputa od Banja Luke prema Prijedoru. Njegovo imanje nalazi se u povratničkom naselju Kozarac na području grada Prijedora, u kome živi nešto manje od 5000 stanovnika, većinom Bošnjaka. Kuću je, kaže, bio sagradio prije rata koja je u ratu srušena.
Nesretni rat, dovodje Porsche i to, mi sve je u imunsko stanje. Ja sam ušao, bio sam u logoru, ošao sam za Njemačku, vratio sam, mislio sam da vode kao život, da će teći kao što je nekada teko. Međutim, oni rade kao da mi ne postojimo tude.
Salih dodaje da će se i sa drugim nezadovoljnim mještanima, preko čijih imanja će ići zamišljena dionica autoputa, boriti svim pravnim sredstvima za izmještanje dionice. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske nalazi se odluka o planu parcelizacije za autoput Banja Luka-Prijedor i to po skraćenom postupku. Nakon usvajanja plana parcelizacije trebala bi da bude izrađena tehnička dokumentacija, nakon čega bi započeo proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i eksproprijacija zemlje. Mještani Kozarca su se na protestima 8. februara usprotivili planu parcelizacije i zatražili izmještanje trase autoputa kroz njihovo naselje. Mještanin Kozarca i odbornik u Skupštini grada Prijedora, Mesud Trnjanin.
Informacije koje mi imamo da je oko 60 domaćinstava, 60 stambenih jedinica da će biti uništeno i oko 30 pomoćnih. Problem je poljoprivredno zemljište, jer ovo područje sa cirka 7000 hektara presjecaju ga na dva dijela i direktno se uzima oko 300 hektara za izgradnju te trase autoputa.
U odgovoru Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske na upit Radija Slobodna Evropa navodi se da se na trasi autoputa kroz Kozarac nalazi 17 objekata predviđenih za rušenje, od čega 4 kuće, 12 pomoćnih objekata i jedan u rušenom stanju. Podršku mještanima Kozarca uputio je 8. februara i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, koji je zatražio od vlasti entiteta Republika Srpska da poštuju zahtjeve Kozarčana. I poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Senad Bratić iz Stranke demokratske akcije istakao je da je tačno da je dionica blago korigovana, ali da i dalje ugrožava privredne subjekte u Kozarcu.
Prolazi kroz buduće hale čovjeka koji je povratnik iz Švicarske, koji treba da zapusti jedan dobar dio svojih mještana Kozarčana, i pored farme izgrađene Arifagić u neposrednoj blizini trebala bi ova korigovana trasa puta da prođe.
Ugovor o koncesiji za gradnju autoputa Banja Luka-Prijedor potpisan je 13. decembra 2018. godine sa predstavništvom kineske kompanije Shandong u Banja Luci. Autoput će biti dužine oko 42 kilometra, a planirana vrijednost gradnje je 297 miliona evra. Iz nadležnih ministarstava Republike Srpske nismo uspjeli dobiti odgovor kada će početi niti koliko će koštati ekspropriacija zemljišta, kao ni šta će biti sa vlasnicima zemlje i objekata koji ne žele da ustupe imovinu za gradnju autoputa. Ni od kineske kompanije nismo dobili odgovor kada bi mogla početi gradnja autoputa Banja Luka-Prijedor. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stručnjaci iz Rusije posjetili su Beograd kako bi utvrdili ima li Srbija kapacitete da počne sa proizvodnjom i distribucijom ruske vakcine Sputnik V. Eksperti sa Beogradskog instituta Torlak kažu da imaju i znanja i kadrova za takav poduhvat, a ruski ambasador u Srbiji ističe da bi na ovaj način bilo otvoreno novo poglavlje saradnje između dvije države. Da li će Srbija platiti Rusiji za ovaj projekat i koliko bi to koštalo, za sada je nepoznato. Prilog Gordane Ćosić i Dušana Komarčevića.
Nenad Popović, ministar bez portfelja u vladi Srbije, zadužen za inovacije i tehnološki razvoj, je rekao da bi prva faza proizvodnje ruske vakcine u Srbiji mogla da počne za 2 do 3 mjeseca, a da bi za pun ciklus proizvodnje trebalo od 9 do 10 mjeseci.
Za prvu fazu, koja bi uključivala transport supstance koja je neophodna za proizvodnju vakcine, za punjenje vakcina ovdje u Srbiji, za pakovanje i za distribuciju, da za to postoje tehnološke mogućnosti, naravno to treba da kažu eksperti.
On je dodao da je do sada 7 evropskih zemalja, među kojima su Njemačka, Austrija, Mađarska i Češka, izrazilo želju da hitno otpočne proizvodnja vakcina u Srbiji. Direktorka instituta Torlak, doktorka Vera Stojiljković, izjavila je da su predstavnici tog instituta pre 2 sedmice bili u posjeti ruskoj fabrici Generium, gdje su obišli pogone za proizvodnju vakcine Sputnik V. Kako je dodala, tom prilikom su se predstavnici Srbije uverili da je moguće sprovesti transfer tehnologije i znanja iz Rusije.
Institut Orlak posjeduje tehnologiju, posjeduje stručnjake koji su spremni da odgovore ovom ozbiljnom zadatku i nadamo se da će kolege iz Rusije to imati priliku sutra i da vide i da se u to uvere.
Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je na konferenciji za medije da je zadovoljan nakon prvog sastanka dve delegacije.
Otvara se nova faza saradnje. Ispitivanje mogućnosti proizvodnje vakcine Sputnik V ovdje u Srbiji. I ovo će zadovoljiti potpuno zahteve u samoj Srbiji. Proizvodnje vakcine Sputnik V u Srbiji će obezbediti da Srbija postaće i zemlja proizvodnje vakcine za druge zemlje u regionu, pa i širije u Evropi.
Rekao je Bocan-Harčenko, on je dodao da je Rusija spremna da pruži tehnologiju i pomoć u proizvodnji vakcine, kao i da Kreml na ovaj način pokazuje da u oblasti vakcinacije ne razmišlja o, kako se izrazio, globalnom suprotstavljanju. Ruski ambasador je podsjetio da zvanična agencija Evropske unije razmatra izdavanje dozvole za Sputnik V, te je dodao da se Rusija nada da tu neće biti, kako je rekao, nikakve politizacije i da će odluka biti doneta na osnovu objektivnih podataka. Delegacija ruskih stručnjaka doputovala je u Beograd 11. februara kako bi utvrdila da li u institutu Torlak postoje tehnološki i kadrovski kapaciteti za proizvodnju vakcine Sputnik V. Nijedan od učesnika konferencije za medije na kojoj nije bilo dozvoljeno novinarima da postave pitanje nije govorio o tome da li će Srbija platiti Rusiji za ovaj projekat i koliko bi to koštalo. Vakcina Sputnik V još uvek nije dobila odobrenje Svjetske zdravstvene organizacije niti Evropske organizacije za lekove. U Srbiji su osim ove odobrene i vakcine kineske kompanije Sinopharm, američko-nemačke kompanije Pfizer-BioNTech, kao i vakcina AstraZeneca koja je razvijena na Oxfordu. Vakcina Pfizer-BioNTech za sada jedina ima dozvolu Evropske agencije za lekove, Američke uprave za hranu i lekove, kao i Svjetske zdravstvene organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska vlada predstavila je blago popuštanje epidemioloških mjera. Otvaraju se teretane i automat klubovi, kafići će moći prodavati kafu i drugo za van, a djeca će moći u škole stranih jezika. Opozicija kaže premalo i prekasno. Pripremio Enis Zebić.
Kako je premijer Andrej Plenković i najavio, kako bi se hrvatske građane nagradilo za veliku dozu strpljenja i odgovornosti u dosadašnjem nošenju s pandemijom, predstavljeno je nekoliko blagih popuštanja epidemioloških mjera i to u ugostiteljstvu i sportu.
Mjere se odnose na sljedeće. Prvo, da se ugostiteljima omogući prodavanje kave za van. Drugo je da se omogući otvaranje teretana i fitness centara. Treće je da se omogući djeci nastava u školama za strane jezike, radionicama. I zadnje je da se uz poštivanje epidemiološkog okvira omogući otvaranje kladionicama, automat klubovima i kasinima.
Iako je u Hrvatskoj zabilježen mnogo zarazniji engleski soj virusa, ipak se ide u blago popuštanje mjera. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Početak cijepljenja dozama proizvođača AstraZeneca, kao i nastavak cijepljenja cjepivima tvrtke Pfizer i Moderna, uz dosljedno pridržavanje epidemioloških mjera, naši su alati za uspjeh. Dosadašnjim odgovornim ponašanjem, pridržavanjem epidemioloških mjera te zahvaljujući njihovoj učinkovitosti stvorili smo jako dobar temelj za eventualno potreban odgovor i borbu sa mogućim širenjem novih varijanti virusa.
Međutim, čini se da nije samo povoljna epidemiološka situacija dovela do pomaka u radu kafića i teretana. Njihovi vlasnici negoduju otkako su u jesen zatvoreni. Proteklih dana nekoliko ih iz prosvjeda otvorilo vrata kafića i teretana i završilo u pritvoru, a 3. veljače organizirali su i veliki prosvjed u središtu Zagreba na kojem je sudjelovalo više tisuća ljudi. Oni su upozoravali na nelogičnost da benzinske pumpe i kiosci za cigarete mogu prodavati kavu, a oni koji su upravo za to registrirani ne mogu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović im je odgovarao da se na benzinskoj pumpi kupi kavu, sjedne u auto i ode, da se na kiosku kupi cigarete i kavu i ode, dok bi se ljudi nakon što u kafiću kupe kavu pred njim i zadržali. Ugostitelji i vlasnici teretana i automat klubova najavljivali su i tužbe za naknadu izgubljene dobiti zbog zatvaranja, što je čini se također utjecalo na vladinu odluku. Što ako niko ne bude išao u automat klubove, pitali su novinari premijera, na što im je on, kao u šali, odgovorio.
Ako ne bude nikoga, možemo ih zatvoriti, pa moramo plaćati kompenzaciju.
Epidemiolog u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba Branko Kolarić za naš program je ocijenio aktualnu epidemiološku situaciju, pojavu engleskog soja virusa s jedne strane i najavljene mjere s druge strane.
Bih rekao da što se tiče mjera i trenutne epidemiološke situacije da sam ja zabrinut po pitanju škole i školaraca, da je rizik da se proširi novi soj i da školarci tome doprinose.
Opozicija je redom osudila najavljeno vladino popuštanje mjera kao preslabo i prekasno, a zeleno-ljeva koalicija i desni domovinski pokret zamjerili su Plenkoviću što je ove mjere najavio kao nagradu građanima. Stjepo Bartulica iz domovinskog pokreta.
Mi nismo njegova djeca. Taj način sa visoka da će nas nagraditi ili kazniti je ispod svake razine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvanični Beograd još ne odgovara na najnoviji apel stručnjaka Ujedinjenih nacija za ljudska prava u kojem pozivaju 57 država, među kojima i Srbiju, da svoje državljane iz kampova Al-Hol i Rojna, sjeveroistoku Sirije, vrate u zemlje porijekla. Stručnjaci UN-a uputili su pisani dopis državama u kojem iskazuju ozbiljnu zabrinutost zbog pogoršanih i inače loših sigurnosnih uslova u kampu Al-Hol i Roj u Siriji. Detaljnije u prilogu Svjetlane Božić-Krajinčević.
Nijedna od nadležnih institucija u Srbiji za sada nema odgovor na pitanje kako rešiti problem povratka njenih državljana iz kampova Al-Hol i Roj u Siriji. Radi se o kampovima pod kontrolom sirijskih demokratskih snaga u kojima se nalaze mahom žene i deca i njih, prema podacima UN-a, u kampu čini 80% populacije. Stručnjaci Ujedinjenih nacija upozoravaju da su zabrinute zbog pogoršanja bezbednosne i humanitarne situacije u ovim kampovima. Radio Slobodna Evropa obratio se svim nadležnim institucijama u Srbiji sa pitanjem na koji način planira da reši problem državljana Srbije koji se nalaze u pomenutim kampovima, u koje su prebačeni posle poraza takozvane Islamske države od marta 2019. do danas. Reč je o članovima porodica pripadnika poraženog ISIL-a. Ministarstvo spoljnih poslova u odgovoru za RSE uputilo je na Nacionalno koordinaciono telo Srbije za sprečavanje i borbu protiv terorizma koje je, kako navode u ministarstvu, nadležno o pitanjima povratka srpskih državljana iz kampova u Siriji. RSE obratio se i Ministarstvu unutrašnjih poslova u čijoj nadležnosti je rad Nacionalno koordinacionog tela. Iz MUP-a do objavljivanja ovog priloga nisu odgovorili. Konkretan odgovor nije dala ni Gordana Čomić, ministarka za ljudska prava i društveni dijalog. U izjavi za RSE Čomić kaže da za sada nema nikakve podatke niti informacije o ovom problemu.
Ako i bude nadležnosti u ministarstvu, naravno ćemo odgovoriti i saglasno sa svojim nadležnostima postupati. Za sada nemam nikakve informacije.
Stručnjaci UN-a saopštili su da se od ukupno 64.000 ljudi u kampovima u Siriji nalaze i državljani Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. O kom tačno broju je reč, nije saopšteno. Nezvanično, oko 20 žena iz Srbije nalazi se u kampovima, dok broj dece nije poznat. Većina njih je iz Novog Pazara. Esad Kundaković iz Novog Pazara, otac Eldara Kundakovića koji je pre 7,5 godina poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji, danas je svoj rad posvetio mladima ovog grada i okoline, pokušavajući, kako kaže, da ih uputi na pravi put. Kundaković mladima koji pokazuju sklonost u radikalizaciji svoje vere pokušava da objasni da nasilje nikada nije opcija. U razgovoru za RSE Kundaković kaže da je proces repatriacije, odnosno povratka državljana, kompleksen i da u njemu moraju da učestvuju svi. On napominje da svako ko je sarađivao sa ekstremistima mora da odgovara, ali da tek rođena njihova deca, sada zatočena u kampovima, ne treba da ispaštaju.
Vidite, mi svijet ne možemo da promijenimo. Mnogo truda treba da se obični neki proizvod napravi, a ne čovjek. I zadnjih 50 godina što radimo, samo proizvodimo otrov, gnjev i to ko jedni prema drugima. I onako je život težak, ja se trudim da jednostavno prihvatimo i da vidimo šta možemo da napravimo od te dece da budu korisni članovi zajednice.
Kundaković napominje da samo zajedničkim radom i kroz saradnju civilnog sektora i države može da se postigne dugoročno rešavanje problema. Do sada je među državama Balkana i Sirije državljane vratilo Kosovo i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se prema podacima nevladine organizacije Save the Children trenutno nalazi oko 1000 djece migranata i izbjeglica, a oko 550 su maloljetnici koji putuju sami bez pratnje porodica. Najveći broj maloljetnika su dječaci u tinejdžerskom uzrastu. U razrušenim prostorima nekadašnje fabrike Elektrokrajina, na samom ulazu u Bihać, pored 200 odraslih migranata i izbjeglica, koji su tu napravili improvizovani smještaj, nalazi se i desetak dječaka. Među njima i 10-godišnji Isak, najmlađe dijete koje je Save the Children registrovao da putuje bez roditeljske pratnje. Priča Azre Bajrić.
Kamran iz Kabula ima 16 godina i već je 3,5 godine sam na izbjegličkom putu. Posljednjih 6 mjeseci utočište pronalazi u ruševinama Bihaćkog krajina Metala. Njegova najveća želja je odlazak u Francusku. Porodica mi je u Afganistanu i ponekad se čujem sa majkom i braćom koji su tamo. Živim ovdje u krajina Metalu, a ne u kampu, zato što mi je lakše da pokušavam da pređem granicu sa prijateljima. Pravi problem je kada nas pronađe hrvatska policija. Slična iskustva u svega 15 godina života ima i Habibullah. Tokom putovanja sreo sam se sa različitim vrstama nasilja i lošeg ponašanja. Mnogo puta sam pokušao preći granicu. Želim da odem u Evropu, nije bitno koja zemlja, Francuska ili Belgija, bilo gdje. Želim da radim tamo. Problem je hrvatska policija, njihovo ponašanje je stvarno loše. Trenutno je 30 maloljetnih migranata bez pratnje u Bosni i Hercegovini lišeno osnovnih uvjeta za život, boravkom u napuštenim objektima i ruševinama. Podršku im pruža organizacija Save the Children, Tara Kaloputi, menadžerica mobilnih timova koji operiraju izvan tranzitnih centara.
Naši timovi koji operiraju na tri područja, UNASANA kanton, Tuzla i Sarajevo kanton, su odgovorni da identifikuju prije svega djeca bez roditeljskog staranja koji su bez adekvatnog smještaja, da pružaju informaciju, prvu psihološku pomoć. Mi smo spona između njih i vladinih i nevladinih institucija, znači da ih referišemo dalje na smještaj i na potrebni servisa. Trenutno u Bosni i Hercegovini mi smo identifikovali oko 30 djece bez roditeljskog staranja koji živu na različitim neformalnim smještajnim kapacitetima, a 20 su u konstantnom pokretu. Znači neke iz Unsko-Sanskog kantona se vraćaju nazad prema Srbiji kroz Tuzlu, pa ih dva puta identifikujemo.
Vlasti Unsko-Sanskog kantona već godinama nastoji maloljetnike bez pratnje izmjestiti u odgovarajuće centre, jer im boravak u prihvatnim kampovima bez posebnih uvjeta uzrokuje nove traume, no evidentno je da se oni ponovo vraćaju u Bihać zbog blizine granice i nade da će jednog dana biti u željenoj evropskoj zemlji. Pravog odgovora na zahtjeve najranjivije izbjegličke kategorije još nema, što je najočitije na primjeru zacijelo najmlađeg djeteta migranta bez pratnje u Bosni i Hercegovini, 10-godišnjeg Isaka, koji je prije 3 godine napustio Afganistan sa rođacima. Putovao sam sa jednim rođakom koji je otišao u Italiju. Želim da ostanem ovdje u kraju na metalu jer poznajem puno ljudi, mnogo ih je iz mog sela. Bio sam u kampu Sedra, u kampu Borići, ali bio sam nesretan tamo. Bilo je ljudi koji su se loše ponašali prema meni. Ovdje se igram sa svojim prijateljima iz sela. Hoću da odem u Francusku. Ponekad pričam sa svojom porodicom u Afganistanu. U Bosni i Hercegovini trenutno boravi skoro 500 djece migranata bez pratnje, najvećim dijelom iz Afganistana i Pakistana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako je bista ukrajinskog pjesnika i umjetnika Tarasa Ševčenka već skoro 3 mjeseca postavljena na jednom od prometnih bulevara u Novom Sadu, ona još uvijek nije zvanično otkrivena. Razlog je, kako navode gradske vlasti, epidemija. Zbog Ševčenkovog značaja za borbu Ukrajine za nezavisnost, opozicija u Skupštini Novog Sada od početka ideje postavljanja biste glasno je bila protiv. Kada će bista biti otkrivena i da li je opozicija promijenila stavove, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Zbog situacije vezane za epidemiju bolesti COVID-19 nije moguće organizovati otkrivanje spomenika, a posebno imajući u vidu da delegacija iz Ukrajine ne može da dođe tim povodom u naš grad, navodi se u pismenom odgovoru Gradske uprave za kulturu Novog Sada za Radio Slobodna Evropa. O njemu se dodaje da će, kada se budu stekli adekvatni uslovi, bista biti otkrivena na način kako je to predviđeno, u prisustvu predstavnika grada Novog Sada i Ukrajine. Ukrajinski pisac i umjetnik Taras Ševčenko u 19. veku postavio je osnove ukrajinske književnosti. U svojim pesmama je često opisivao težak život Ukrajinaca pod vlašću ruskog cara. Upravo zbog njegovog značaja za borbu Ukrajine za nezavisnost, opozicija u Skupštini Novog Sada od početka ideje postavljanja biste glasno je bila protiv. Među njima i Srpska radikalna stranka. Član te partije u gradskom parlamentu, Đura Đakšić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je bista loša odluka za Novi Sad. On kaže da je sporno i to što bistu poklanja grad na zapadu Ukrajine, Lavov, koji je posljednjih godinu dana, kako on tvrdi, uporište ukrajinskih neonacista.
Mi smo mišljenja da odluka da se podigne spomen bista Tarasu Ševčenko je na neki način i prst u oko bratskoj ruskoj federaciji.
Protiv biste je i desno orijentisana opoziciona Demokratska stranka Srbije, čiji je gradski odbor još 2017. godine ocenio kao potpuno neprimerenu i neprihvatljivu inicijativu za postavljanje spomenika Ševčenku u tom gradu. Ono što najviše iritira te stranke jeste da je Ševčenko ipak simbol protiv ruskog imperijalizma, ističe novinar i politikolog Boris Varga, poznavalac ukrajinskih prilika.
I danas u Ukrajini imamo Ševčenka kao simbol borbe protiv ruskog imperijalizma. To je posljednja antikolonijalna borba u Europi, znači Ukrajine, da se istrgne iz te geopolitičke orbite Rusije. Znači, definitivno da je Ševčenko kao umjetnik, kao ličnost, kao simbol te borbe protiv ruskog imperijalizma i to najviše smeta radikalima.
Odnos Rusije i Ukrajine su značajno urušeni nakon ruskog anektiranja Krima 2014. godine, a Kijev je dalje u sukobu sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Procenjuje se da je tim okršajima do sada nastradalo više od 13.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru.